Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Jack Smith emërohet kryeprokurori i gjykatës speciale. Në qershor pritet rekomandim pozitiv për liberalizimin e vizave, thot ministrja Hoxha. Diplomatët perëndimor shprehen optimizëm se Maqedonia dhe Greqia do të zgjidhin kontestin në emrit këtë verë. Putin nis sot mandatin e katërt si presidenti i Rusisë. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Avokati njërës nga 6 familjet e shtetasve turqë të deportuar nga Kosova për në Turqi, Urim Vokshi, ka thënë se këto familje kanë ngritur padinë ndaj qeverisë së Kosovës për revokimin e leje qëndrimit, si dhe ankesë për dëbimin e tyre. Ai ka theksuar se çështja do të tërgohet edhe në gjykatën kushtetuese. Qeveria e Kosovës tashmë është në dieni për këtë padi. Kronike Bekim Bislimit.
Familjet e 6 shtetasve turq, të cilët me 29 mars të këtij viti janë deportuar nga autoritetet e Kosovës për në Turqi, kanë ngritur padi ndaj qeverisë së Kosovës, si dhe janë duke përgatitur dosjet për ngritjen edhe të padive të tjera penale. Lajmin e ka konfirmuar Urim Vokshi, avokati i njerëz prej 6 familjeve të shtetasve turq të dëbuar nga Kosova. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ai ka theksuar se ndërkohë që këta familjar tashmë kanë ngritur padi dhe ankesë për, siç thotë ai, largimin i jashtëligjshëm të familjarëve të tyre, rastin do ta dërgojnë edhe në gjykatën kushtetuese të Kosovës.
Padi ndaj vendimit për revokimin e lejes qëndrimit të shtetasve turq, dhe po ashtu kemi ushtru ankesë ndaj vendimit për urdhër largimin e tyre. Jemi në pritje të zhvillimit të këtyre procedurave, për po dhe për të vazhduar tutje me procedura tjera të nevojshme. Familjarët aktualisht janë duke përgatitur dosjet për të çuar rastin në gjykatën kushtetuese për shkelje të drejtave të njerëzit, dhe po ashtu janë duke përgatitur dosjen për të ushtru kallëzimin penal për të sjell para ligjit gjithë personat e përfshirë dhe të cilët kanë kryer vepra penale gjatë largimit të jashtëligjshëm të familjarëve të tyre.
Avokati Vokshi ka shtuar se 6 shtetas i turqi janë larguar siç ka thënë ai, sepse nga institucionet përkatëse të Kosovës në bazë të vendimit zyrtar janë konsideruar si persona të rrezikshëm për sigurinë kombëtare. Sipas tij nuk ekzistojnë prova që mbështesin një pretendim të tillë lidhur me padinë e familjarëve të 6 shtetasve turq ndaj qeverisë së Kosovës, tashmë është në dieni edhe kryeministri Ramush Haradinaj. Ai ka konfirmuar një gjë të tillë të premte në kaluar.
Tani unë kam dëgjuar që familjet kanë padinë qeverinë e Republikës Kosovës për mos respektim drejtat e tyre të caktuara në bazë ligjeve të Kosovës. Ne po ashtu kemi filluar një hetim mbrapsht. Hetimi që vjen prej AKI-s, shumica e materës nuk është publike. Mirë po e kemi marrë seriozisht atë temë.
Në anën tjetër, kuvendi i Kosovës me 17 prill ka votuar formimin e një komisioni hetimor lidhur me dëbimin e 6 shtetasve turq nga Kosova. Formimi këtij komisioni ishte propozuar nga grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Megjithatë, antarët e këtij komisioni nuk kanë qenë të qetshëm për të shpjeguar ecurinë e punës ose rezultatet eventuale të deritashme të këtij komisioni. Në anën tjetër, avokati Vokshi ka shprehur besimin se ky komision mund të bëj punë të mirë për hetimin e shkaqeve që kanë sjell deri te dëbimi 6 shtetasve turq.
Ne besojmë se komisioni mund të bëj një punë të madhe në hetimin e rastit për kuptuar të gjitha rrethonat që si kanë ndodhur, të gjithë personat eventualisht të përfshirë dhe cilat janë arsyet mbrapa kësaj që kanë dërguar deri te largimi, e po ashtu besoj që komisioni me hetimin të cilin mund të bëj dhe mund të kërkoj si komision parlamentar, mund gjej personat përgjegjës dhe të kërkoj që të njëjtit si prova mbështetëse të bashkangjit në mënyrë që të njëjtit të dërgohen në gjykatë për të gjykuar dhe për t'ia përgjegjësi për veprimet e tyre të kundërleshme.
5 prej shtetasve turq të dëbuar nga Kosova ishin punonjës të shkollës Mehmet Akif në Kosovë pronë klerikut turk Fethullah Gülen, ndërkaq personi 6 ishte një mjek turk. Në ditën e deportimit të 6 shtetasve turq nga Kosova për në Turqi si një aksion i koordinuar ndërmjet shërbimeve të inteligjencës nga Turqia dhe Kosova, jo vetëm deputetët, por edhe presidenti, kryeministri dhe kryetari i kuvendit patën deklaruar se nuk ishin njohuri rreth këtij rasti. Kryeministri Haradinaj pati liruar nga detyra ministrin e brendshëm Flamur Sefaj dhe shefin e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë Driton Gashi. Të dy këta më pas kanë dhënë dorëheqje nga pozitat e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se i kanë ofruar fakte të shumta delegacionit vlerësues të Komisionit Evropian rreth luftimit të rasteve të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Luftimi i këtyre dukurive është kusht për Kosovën që të fitojë liberalizimin e vizave. Ministrja e Integrimeve Evropiane Dhurata Hoxha në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se pret rekomandim pozitiv për vizat në muajin qershor. Më shumë ulësi nga Luljeta Krasniqi.
Ministrja e Integrimeve Evropiane në qeverinë e Kosovës, Dhurata Hoxha, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë pas takimeve që zhvilloi gjatë fundjavës me delegacionin vlerësues të Komisionit Evropian, thotë se pret vlerësim pozitiv të plotësimit të gjitha kriterëve për liberalizim të vizave. Në Kosovë gjatë javës së kaluar ka qëndruar një delegacion i Bashkimit Evropian, të cilët kanë mbledhur të dhëna rreth zbatimit të kriterit të luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit, si kushti i fundit në procesin e gjatë të liberalizimit të vizave për Kosovën. Ministria Hoxha ka bërë të ditur se është arritur që para këtij Komisioni Vlerësues të Komisionit Evropian të tregohet puna e bërë. Sipas saj, Komisionit të BE-s janë ofruar fakte dhe argumente për rastet e luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Qëllimi i këtij misioni ka qenë në këto raste të shenjëzuara, dhe vetë fakti që nga 31 raste kur ka filluar të monitorohet ky kusht apo ky kriter, e deri kur ka ardhur misioni vlerësues, ne kemi arritur të kemi 33 raste. Pa vetë fakti tregon se ka pasur është bërë një punë, ka pasur progres në këtë aspekt, dhe kemi edhe raste që kanë vendime të prera, pra raste kyçore që kanë vendime të prera nga gjykata tona. Gjithashtu raste
Përfaqësuesit ndërkombëtar në vazhdimësi u kanë bërë thirrje institucioneve përgjegjëse në Kosovë që të ndërmarrin hapa konkret në luftimin e korrupsionit si njëri prej kushteve në rrugën e saj në integrimet evropiane. Në kuadër të angazhimeve për të fuqizuar sundimin e rendit dhe ligjit, qeveria e Kosovës ka miratuar tani më projekt kodin e ri penal të Kosovës me të cilin janë para par dënime më të ashpra për keshpërdoruesit e paras publike. Ministrja Hoxha ka bërë të ditur se delegacioni vlerësues nga Komisioni Evropian ka pasur takime edhe me përfaqësues të gjyqësorit dhe prokurorisë si mekanizma për cjellës të plotësimit të kushtit të fundit për liberalizimin e vizave. Kosova nënvizoi Hoxha dhe në muajin maj të vitit 2016 ka pasur vlerësim pozitiv të kriterit të luftimit të krimit organizuar dhe korrupsionit, dhe që si pas saj që nga i vlerësim deri më tani ka pasur rezultate të mëdha.
Pra unë mendoj se kemi arritur të tregojmë progresin ton dhe jam shumë optimistë që do të marim dikun nga fillimin qershori një rekomandim pozitiv në lidhje me përmbushjen e gjitha kriterëve. Pra konsideroj se Kosova i ka përmbushur kriteret e uzrëtyesit. Dhe unë jam optimistë që si pas kësoj dinamike dhe duke u bazuar në rastet e kaluara të vendeve që kanë kaluar në për procesin e liberalizimit, jam optimistë që deri në fund të vitit qytetarët tanë do të arrijnë lëvizjen e lirë.
Ndryshe nga vendet tjera, Kosovës janë vënë më shumë kritere për zbatim në procesin e gjatë të liberalizimit të vizave. Pas ratifikimit të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, tani kushti i fundit, mbetet ofrimi dëshmive për luftimin e krimit dhe korrupsionit. Në rast se Bashkimi Evropian do të vlerësoj se dhe ky kusht është përmbushur nga ana e Kosovës, atëherë do të pasoj dhe faza e vendimarjes në BE dhe vendet antare, rrethheqjes së vizave për qytetarët e Kosovës dhe vënjen e Kosovës në listën e vendeve me qarkullim të lirë në zonën e Schengenit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kabineti qeveritari i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj nga përfaqësuesit e shoqërisë civile po vlerësohet i mbi populluar. Bëhet fjalë sidomos për numrin e madh të zëvendës ministrave që aktualisht janë rreth 70. Se çfarë angazhime shkan tregojnë vetë disa prej tyre në raportin që ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Në kabinetin qeveritar të udhëhequr nga kryeministri Ramush Haradinaj janë të punësuar mbi 70 zëvendës ministra, numër ky që vazhdimisht është kritikuar nga përfaqësues të shoqërisë civile me konstatimin se përveç që dëmton buxhetin e Kosovës, e bën jo funksionale edhe punën e qeverisë. Në opinion, shpesh është ngritur e dilema se çka mund të punojnë të gjithë këta zëvendës ministra, marë parasysh që edhe vendet me popullat shumë të madhe se sa Kosova nuk ka numër kaq të madh të punësuarve në postet në ministrore. Se ka numër të madh të zëvendës ministrave në qeveri, këtë pranojnë edhe vetë ata. Koalicioni aktual qeverisës përbet nga Partia Demokratike Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma Socialdemokrate, Alianca Kosova e Re, Lista Serbe, cila merr pjesë vetëm pjesërisht në punën e ekzekutivit dhe disa parti tjera më të vogla. Ndërkaq Ali Berisha nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës është zëvendës ministri i Shëndetësisë. Berisha thotë se detyrat në ministrinë ku ai punon janë të ndara, por që nuk e mohon faktin se numri i madh në rastet e caktuara pengon punën efikase.
Qeveria aktuale është e krijuar prej shumë partive politike dhe normalisht bazuar në atë marrëveshje ose në numrin e tillë i ministrave, sigurisht që sikur ishin më pak zëvendës ministra në dikaster të caktuar ndoshta do të ishin më funksional.
Edhe Vesel Krasniqi nga Partia Nisma për Kosovën është zëvendës ministri i bujqësisë, pulltarisë dhe zhvillimit rural. Krasniqi, që radhitet në mesin e pesë zëvendës ministrave të tjerë në këtë ministri, thotë se angazhimi dhe punë ka për të gjithë, por në rastet e caktuara shprehetaj ky numër mund të komplikoj punët.
Është pak e vështirë jo për neve si zëvendës ministra, mirë po është pak e vështirë për departamentet, për drejtoritë, të cilët duhet sigurisht të raportojnë se cilë kërkojnë shënime dhe raporte prej tyre, është pak më problem për ta.
Edhe Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale, përveç ministrit, ka të punësuar edhe pesë zëvendës ministra. Vesel Makoll është njëri prej tyre. Ai mendon se në këtë ministri ka shumë punë dhe është e nevojshme të ketë një numër kaq të madh të zëvendës ministrave.
Liza Mens apo dy nuk ishin shumë këtë këtë punë me o krye, edhe ka e ka fotografinë shumë më të qartë edhe për me veprue edhe ku me veprue dhe si me veprue. Andaj kjo për menim temin është pozitive.
Por nga shoqëria civile kritikot ashtë për punësimin një numri kaq të madh të zëvendës ministrave. Një numër kaq i madh i zëvendës ministrave dhe pozitave politike nuk është caktuar për të kryer punë të domosdoshme në qeveri, por për të përmbushur egot e partive politike për pozitat e larta qeveritare, ka thënë Arton Demasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qoho.
Të dhe një farë mos përgjithsie, mos dija si kush është përgjegjës për ngjitësit në një fushë saktume, ku nuk dita është përgjegjës ministri, apo cili pizeven ministrave janë përgjegjës për punët.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka kërkuar nga 21 ministrat e qeverisë së tij që t'u delegojnë punë dhe përgjegjësi secili të zëvendës ministër në mënyrë që ky numër aq i madh të kthehet në dobi për qytetarët e vendit. Ndryshe, sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, këto pozita qeveritare i kushtojnë buxhetit deri në 3 milion euro në vet, pasi paga mujore një zëvendës ministri është rreth 1200 euro. Zëvendës ministri ka të drejtë të ketë edhe staf përcjellës si asistent dhe shofer personal. Në anën tjetër, shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, javën e kaluar ka thënë se do dëshironte që parat që shpenzon për pagat e zëvendës ministrave të përdoren për reformë të thellë në arsim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoni u mbajt konferenca ndërkombëtare Ballkani Perëndimor dhe vlerat euroatlantike. Pjesëmarrësit në konferencë shfaqën shpresën se Shkupi dhe Athina do të mund të zgjidhin kontestin e emrit deri në qershor, me çfarë do të zhbllokojë procesi euro-integrues i Maqedonisë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Diplomatët e huaj në Maqedoni duke komentuar intensifikimin e bisedimeve mes Maqedonisë dhe Greqisë për zgjidhjen e kontestit e emrit mes dy vendeve, e kanë çmuar lart klimën pozitive që krijon qeveria e Maqedonisë i përket zgjidhjes së kontestit në fjalë dhe zhbllokimit të proceseve integruese. Zëvendës ambasadorja e Bullgarisë në Maqedoni, Daniela Budinova, në kuadër të konferencës ndërkombëtare me temë Ballkani Perëndimor dhe vlerat euroatlantike, studim për rastin e Maqedonisë organizuar nga Instituti për Studime Politike dhe Ndërkombëtare, është shprehur optimiste se deri në qershor, Maqedonia dhe Greqia do të arrijnë deri tek një zgjidhje pranueshme për të dyja palat, me këtë dhe të deblokohet procesi i integrimeve euroatlantike për Maqedoninë si shtet.
Presidency of the Council of the European Union is to encourage to find a solution.
Ajo që ne mund të bëjmë gjatë presidencës bulgare me bashkimin evropian është që të vazhdojmë të inkurajojmë që të dyja palet, Maqedoninë dhe Greqinë, që të vazhdojmë bisedime që të arrihet një zgjidhje e pranueshme për të dyja vendet, me këtë dhe të deblokohet procesi integrimeve për vendin tuaj. Ka thënë zëvendës ambasadorja e Bulgarisë në Maqedoni Daniela Budinova. Nga ana tjetër, ambasadorja e Austrisë në Shkup Renata Kolber tha se çështja e sigurisë paraqet sfidë kyçe për Bashkimin Evropian, ndërkohë që ka theksuar se shteti që përfaqëson Austria nuk do të përzihet në bisedime që po bën Shkupi dhe Athina zyrtare në rrugëtimin për gjetje në një zgjidhje sa i përket çështjes së emrit. Ndërkaqul Bersela, drejtuesi i Institutit për Studime Politike dhe Ndërkombëtare në Shkup, thotë se problem në vete paraqet përgatitja e opinionit grek për arritje në një ujdie mes Maqedonisë dhe Greqisë. Sela megjithatë shton se pavarësisht faktit se në opinion duken pak informacione, megjithatë ai beson se është arritur për referimi dukshëm në më shumë tema që janë pjesë e bisedimeve, ndërkohë që siç thotë do të duhet dhe ndërhyrje e faktorit ndërkombëtar për të harmonizuar qëndrimet rreth insistimit të palës greke për përdorim të emrit Erga Omnes.
Në Greqi opinioni pak nuk është shumë pozitiv, por shpresoj që faktori ndërkombëtar si domosrolin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, Gjermanisë edhe fqinjët për rreth që të ndikojnë që Maqedonia të antarësohet, të zgjidhë çështjen e kompromisit të emrit, të antarësohet në NATO, sepse kjo hap një perspektivë jo vetëm për Maqedoninë, por të gjithë rajonin, që rajoni mandej hiqet nga konfliktet, hiqet nga mosmarrveshjet, po afrohet drejt urave të bashkëpunimit, domethënë në NATO dhe në Bashkimin Evropian.
Tot Ylber Sela, drejtues i Institutit për Studime Politike dhe Ndërkombëtare në Shkup. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vladimir Putin u betua sot për mandatin e tij të katërt si president i Rusisë, duke u shndërruar në liderin rus me më së shumti vite në pushtet që nga koha e diktatorit sovjetik Josef Stalin. Putin është rizgjedhur në këtë post në muajin mars, pavarësisht deklaratave të kundërshtarëve të tij se ka pasur një varg parregullsisht në zgjedhje. Putin ka përmendur një sër synimesh për mandatin e tij të ri, ndonse Rusia vazhdon të përballet me sanksionet ekonomike të perëndimit. Detajet nga Krenare Cuboli.
Vladimir Putin është betuar sot në mandatin e tij të katërt si president i Rusisë, duke zgjatur pushtetin e tij 18 vjeçar në këtë shtet. Në këtë ceremoni Putin është zotuar se do t'i shërbejë popullit dhe do të punojë në përmirësimin e kushteve për jetesë.
Klinuj për осуществление полномочий президента Российской Федерации.
Betohem se do të ushtroj fuqinë e presidentit të Federatës Ruse, duke respektuar dhe mbrojtur të drejtat dhe liritë e popullit dhe qytetarëve, duke respektuar dhe mbrojtur kushtetutën Federatës Ruse, do të mbroj sovranitetin, pavarësinë, sigurinë dhe integritetin territorial të kombit, ka thënë Putin. Mbështetësit e tij konsiderojnë se ai ka ngritur shtetin pas një periudhe të vështirë, derisa kundërshtarët e cilësojnë udhëheqjen e tij si autokraci të korruptuar. Duke u fokusuar në çështje të brendshme, Putin u ka bërë thirrje rusëve të përballen me sfida të reja. Ai ka thënë se do të vazhdojë të fuqizojë kapacitetin ushtarak. Pas fjalimit të tij, Putin ka zbritur për të përshëndetur pjesëmarrësit e ceremonisë, mes tyre kryeministrin rus Dmitri Medvedev, patriarkun ortodoks rus Kirill dhe ish-kancelarin Gjerman Gerhard Schröder. Ceremonia e inaugurimit në Kremlin vjen pas fitores të Putinit në zgjedhjet e marsit, për të cilat ai ka thënë të kenë qenë demonstrim i besimit publik. Vetëm dy ditë më parë, policia ruse ka ndaluar 1600 persona duke përfshirë liderin opozitar Aleksej Navalny në protestat e mbajtura në disa qytete ruse, në të cilat është prirur pakënaqësi për pushtetin e gjatë të Putinit. Shumica e të ndaluarve janë liruar, ndërkohë që disa të tjerë do të përballen me seanca gjyqësore, duke përfshirë Navalnin, i cili është arrestuar nga policia në Moskë. Në mesin e pakënaqësive është përmendur edhe çësia e Rusisë me perëndimin, duke përfshirë shkaqet si vendimi i Putinit për aneksimin e Krimes nga Ukraina më 2014, mbështetjen e separatistëve në lindje të Ukrainës, përfshirjen e supozuar në zgjedhjet amerikane dhe përkrahjen e presidentit sirian Bashar al-Assad. Putin ka përmendur një varg synimesh për mandatin e ri, duke përfshirë uljen e varfërisë në Rusi, modernizimin e infrastrukturës, rritjen e kujdesit shëndetësor dhe transformimin e ekonomisë. Të mbeturit mbrapa në teknologji është kërcënimi kryesor dhe armiku ynë më i madh. Kishte thënë ai në adresimin e tij vjetor disa javë para zgjedhjeve të 18 marsit, në të cilat autoritetet kanë thënë se ka fituar afro 77% të votave. Mbetet të shihet nëse Putin do të jetë në gjendje të zbatojë këto plane ambicioze, ndonse një analizë Bloombergut ka gjetur se Putin nuk ka realizuar një varg premtimesh prej vitit 2012. Rusia është ende duke u përballur me sanksione perëndimore për shkak të rolit të saj në konfliktin në Ukrainë dhe ndërhyrje në politikën amerikane. Zëdhënësi Kremlini Dmitri Peskov ka thënë se Putin planifikon një varg takimesh pas ceremonisë së betimit dhe nuk do të luaj hokej mbi akull, siç ka bërë pas ceremonisë së vitit 2012. Putin, 65 vjeçar, ka qenë ushtrues detyre i presidentit në ditën e fundit të vitit 1999 dhe nëse numërohet periudha e tij si kryeministër nga 2008 deri më 2012, ai është lideri me më së shumti vite në pushtet prej pushtetit të diktatorit sovjetik Josef Stalin. Ai ishte rizgjedhur në muajin mars me 76.69% të votave, më shumë se që kishte fituar më 2000, 2004 dhe 2012 dhe ishte konsideruar me përqindjen më të madhe të siguruar nga ndonjë lider rus të periudhës post-sovjetike. Ndonëse ka pasur raportime për paregullësi në zgjedhje duke përfshirë 10 milion vota false, ato nuk duke të ke ndikuar në popularitetin e Putinit. Kundërshtarët e tij kanë thënë se kontrolli i rrept i Kremlinit dhe media shtetërore i kanë siguruar atij fitoren pavarësisht se vëzhguesit ndërkombëtar kanë thënë se votuesit nuk kanë votuar në mënyrë të sinqertë.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Shumë pacientë në Rusi që kanë kryer transplant të organeve po përballen me probleme për të siguruar medikamentet e duhura, pasi qeveria ka ndryshuar politikat duke bërë që disa ilaçe që më parë importoheshin nga jashtë të zëvendësohen me ato që prodhohen në vend. Këto ilaçe përdoren pas operacionit në mënyrë që trupit të mos e refuzoj organin e transplantuar. Më shumë detaje në raportin që pason.
Ligjvënësit rusë janë duke shqyrtuar një projekt ligj që do të vendoste sanksione kundër Shteteve të Bashkuara, ku do të përfshihej edhe një dispozit që ndalon importin e farmaceutikëve të prodhuar në SBA ose tek aleatet e saj. Projekt ligji sponsorizohet nga kryetari Dumës ruse Valislav Volodin. Ai thotë se qeveria synon që të bëjë edhe një program ku të gjitha këto medikamente që do të ndalohen të importohen të zëvendësohen me prodhime ruse. Por një grup në Rusi tashmë ka probleme me medikamentet zëvendësuese. Ata janë pacientët që kanë transplantuar organe. Pas operacioneve, pacientët duhet të marrin ilaçe që trupi të mos e refuzoj organin e transplantuar. Më 2018, qeveria rusi kishtë ndërprer blerjen e ilaçeve Prograf, i cili prodhohet në Irland. Ky ilaç përdoret pas transplantimit të organeve në mënyrë që trupi të mos e refuzoj organin e pranuar. Natasha Tarasova është një paciente 6 vjeçare që ka marrë Prograf që prej se ka transplantuar veshkën kur ishte 6 muajshe. Prindrit e saj u detyruan që këtë ilaç ta zëvendësonin me një tjetër. I dham dy kapsula si zakonisht thot për Radio Evropa e Lirë babai i saj Roman Tarasov. Ajo më njëherë pati reakcion duke ju skuqur lëkura. Dy javë më pas provuam sërish të japim të njëjtin ilaç. Këtë herë syt, fyti dhe buzët ju frynë. Pas kësaj unë thash se nuk do të bëj eksperimente. Fëmia im nuk është mi laboratori, thot Roman. Masha Kopotovaja, 5 vjeçare, ka kryer transplantin në mëlqis më 2013. Nëna e saj Ludmila ka qenë dhuruesja e saj. Në muajt e fundit, farmacit ka ndaluar së shitur e ilaçin Prograf dhe atë e kanë zëvendësuar me ilaçin e quajtur tacrolimus që prodhohet në Rusi, por doktorët i kanë rekomanduar Mashës që të përdor vetëm ilaçin Prograf. Doktorët më thanë se nëse dëshiron të ashërosh vajzën, duhet të japësh vetëm Prograf, unë kur nuk i kam dhënë hapa zëvendësuese. Nuk mund të bëj eksperimentet të tila me fëmijën tim, thot Ludmila për Radio Evropa e Lirë. Ndërka që pacienteja Ludmila Pimenova, e cila ka pritur për vitet të tëra për transplant të zemrës, është detyruar që një operacion të tilë ta kryej në Indi. Ai u përdori laqin Prograf dhe si shumë pacient të tjera, ai u ka vështirësi financiare për ta bler atë dhe së fundmi për ta gjetur në treg. Por nuk mund të rrezikoj, thot ajo për Radio në Evropa e Lirë, thjesht nuk mund të kem një shans të dytë për jetë, si qindra pacient të tjerë që kanë kryer transplantin. Se Rusia ka probleme me prodhimin e ilaçeve, thot edhe psikiatri Aleksej Romanov. Më thuani jo patriot, por Rusia ka probleme të mëdha me prodhimin e farmaceutikve. Medikamentet që prodhohen shpesh nuk kanë përbërës original, do të thot ato prodhohen pjesërisht në Rusi, por përbërësit kryesor importohen nga vendet të ndryshme. Shqetësimet rriten kur flasim për ilaçe me formula të reja dhe teknikisht komplekse, thot ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokurori amerikan Jack Smith është emëruar kurë prokurori i dhomave të veçanta apo gjykate speciale për krime lufte. Smith është emëruar pas një procesi të përgjedhjes i organizuar nga Bashkimi Evropian, siç thuhet në njoftimin në gjykate speciale. Smith ka përvojë në hetime politike të rangut të lartë dhe hetime penale ndërkombëtare. Prokurori Smith do të jetë pasardhësi David Schwindemann, i cili ka qenë krye prokurori i parë, por e ka lëshuar detyrën më 31 mars, kur skadoi emërimi i tij si zyrtar i shërbimeve të jashtëm amerikan. Është dhe knaqësi që më ofrohet kjo sfidë dhe jam i gatshëm të çoj hetimet më tej, u shpreh Smith, thuhet në njoftimin e gjykatës speciale. Mandati i gjykatës speciale për krime lufte përkufizohet kryesisht në hetimet dhe gjykimet e rasteve të pretenduara të krimeve të luftës nga ana e disa ish pjesëtarëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës ndaj pjesëtarëve të komunitetit pakic dhe kundërshtarëve që përfshin periudhën kohore nga viti 1998 deri në fund të vitit 2000. Kjo gjykatë u krijua pas ndryshimeve kushtet tuese nga Kuvendi Kosovës në vitin 2015. Sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson i bëri thirrje presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump që të mos e braktisë marrëveshjen bërthamore me Iranin, duke thënë se një veprim i tillë do të ishte gabim. Johnson ndodhet në Washington për të bindur SBA-n të mbetet në paktin e nënshkruar më 2015, me të cilin Irani është dakorduar të frenojë aktivitetin bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Trump është kritik i fuqishëm i marrëveshjes. Ai ka thënë se deri më 12 maj ka kohë që të vendoset nëse do të qëndrojnë në këtë marrëveshje. Vetëm Irani do të përfitonte nga heqja e kufizimeve bërthamore, tha sekretari Johnson. Presidenti Rus Vladimir Putin e ka nominuar Dimitri Medvedevin edhe për një mandat si kryeministër. Ky vendim i Putinit është dërguar në dhomën e ulët të parlamentit, është njoftuar përmes një deklarate të Kremlinit. Pa ku pasi Putinu u inaugurua dhe për një mandat 6-vjeçar në postin e presidentit. Duma shtetërore pritet që ta shqyrtoj nominimin më 8 maj, duket se vendimi i Putinit do të miratohet nga Duma shtetërore, e cila dominohet nga partia në pushtet Rusia e Bashkuar. Sipas kushtetutës, qeveria është e obliguar që të jap dorëheqje kur fillon mandati i ri presidentit. Presidenti iranian Hasan Rouhani ka thënë të hënën se Shtetet e Bashkuara do të pendohen nëse largohen nga marrëveshja bërthamore viti 2015 dhe se Teherani do t'i rezistojë presionit amerikan për të kufizuar ndikimin e tij në lindjen e mesme, raporton Reuters. Nëse ata duan të sigurohen se nuk po krijojmë armë bërthamore, ne kemi thënë vazhdimisht se ne nuk jemi dhe nuk do ta bëjmë gjë të tillë. Mirpo nëse dëshirojnë të dobësojnë Iranin dhe të kufizojnë ndikimin e tij, qoftë në rajon apo botë, Irani do të rezistojë ashpër, ka thënë Rouhani në një fjalim televiziv. Televizioni shtetror iranian ka cituar ministrin e jashtëm iranian Muhammad Javad Zarif të ketë paralajmëruar se reagimi Teheranit pas ndonjë shkelje të marrëveshjes bërthamore nuk do të ishte i këndshëm për Amerikën. Vulkani Kilauea në Hawaii ka shkatruar 26 shtëpi, derisa ka nxjerr lavë qindra metra në ajër. Lava shpërndar në një territor prej 36.000 metra katror, ndonëse me shpejtësitë ngadalësuar. Rreth 1700 banor që janë evakuar janë lejuar të kthehen shpejt në shtëpitë e tyre për të marrë kafshët shtëpiake, ilaçe dhe produkte të tjera të nevojshme. Ende nuk ka informacione se për çfarë periudhe vulkani do të jetë aktiv. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet që kemi përgatitur për takimin tonë të pasdites. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.